Вітаю яшчэ раз усіх слухачоў Еўрарады і вітаю нашага госця, гэта палітолаг Юры Чаусаў.
Добры дзень.
Спадар Юрый, вось вы як палітолаг, як аналітык, які так вот разглядае ўсю сітуацыю, аналізуе ўсё, вы маглі спрагназаваць тое, што адбудзецца менавіта так вот гэта сённяшняя там акцыя там ці я не знаю, там ці супраціў гэтай акцыі.
Прогнозы про то, что рыхтуется брутальный разгон и некий аналог площади 2010 года, и они гучали напередодні Дня воли у период вот этого раскручивания маховика репрессию. Таким чином, по колькости затриманных, арештованных журналистов, удельников акции, безумовно, это супоставляльные подеи. І мы вже можемо зараз сказати, що атмосфера в Україні змінилася у порівнянні з тим, що було місяць чи два тому. Питанням застається те, наскільки це повпливає на зовнішньополітичне становище білоруського режиму офіційного Мінську. Чи готовий він і знову впасть в ситуацію повної заміжнополітичної ізоляції від Заходу і залишатися сам на сам з Владимиром Путіним. Напевно, ті груповки в оточенні Лукашенка, які зараз відчувають собі на коні, а це силовики, які сьогодні керують, сьогодні 25 сакавіка, вони керують у Білорусі, напевно, вони розвішують на те, що ця ситуація законсервується і буде аналогічна ситуація, як було в 11-12 годах, коли вся комунікація з знешнім світом, це комунікація з Москвою, з Росією, з тими своїми сябрами, з якими вони можуть налажувати стосунки. З іншого боку, в оточенні Лукашенки, звісно ж, залишаються ті груповки, які ставлять на розрядку, ставлять на зменшення репресію. Я не хочу називати прозвища, але політичне керівництво країни, звісно ж, розуміє, що на штиках можна утримати владу, але сидіти на їх незручно. І економічні проблеми від того, що людей, які вийшли протестувати супроти економічної політики, розогнали. Економічні проблеми від цього не вирішаться. Який буде шлях обраний, шлях аналогічної нормалізації стосунків з Заходом і протягування, виманювання ніяких кредитів чи інвестицій, чи економічної допомоги, чи усе ж таки переорієнтація на Москву, це все зараз у руках, я думаю, що персонально офіційного керівника Білорусі.
Ну, ось ви зараз сказали, що силовики керують менавіта сьогодні усім, що відбувається у Білорусі, але порівновуючи з 10-м годом, я пам'ятаю слови Лукашенки на прес-конференції 20-го снежня, які він сказав, я сидів у оперативному центрі і я керував усім, віддавав загади. Зараз ситуація інша?
Ситуація аналогічна, але безумовно, щоб віддавати загади, треба володати інформацією, і зараз ту інформацію, ті течки, ті аналітичні напрацовки, які протиставляють силовики Лукашенко, вони беруться на віру. Це бачно з тих слов, які він казав і вчора, і напередодні всіх тих розгонів, які відбувалися опошнім часом. Коли поглядіть послідовність подію, можна побачити, що справді політичне керівництво країни спужалося тих протестів, які вибухнули у Білорусі у лютим. Пам'ятаєте, був перший марш, організований Миколом Статкевичем, і він пройшов без затриманням, але з такою дивною реакцією керівника країни. З одного боку, були некі жести, що ми готові неяк сутішити той економічний пресинг, який відбувається, принаймні прибрати гэту нагоду для обурення людей, припинити діяння декрета номер 3, який стався такою зручною темою для того, щоб обурення людей було виявлено в неяким протестним речищі. З іншого боку, він дав сигнал виковирювати ізюм з булки. Да? Тобто силовикам було знову дадене більш простори і простори для діяння. І ті практики, які, здавалося б, давно дійшли у нібит, порядка 2 років у нас не фіксувалося превентивних затримань, практикувалися штрафи організаторам несанкціонованих акцій. Певний момент практика вернулася до старіших репресивних заходів, і, напевно, силовики відчули, що можна використати цю ситуацію для того, щоб забрати ще більш влади і вернути політичну ситуацію під свій контроль. І, напевно, були представлені зарані підрихтовані напрацовки. Відомо, що здимки цього літніка патріота під Бобруйськом, вони робилися у минулому році. Спіс арештованих по той кримінальній справі, це люди, які, ну, скажімо так, були в політичному і громадсько-політичному житті активні там з 90-х років. гэтыя напрацоўкі былі скарыстаныя для таго, каб прадэманстраваць Александру Рыгоровичу, глядзіце, у вас ізноў ёсць пагроза, мы гатовыя яе спыніць, калі вы ізноў дадзіце нам поўную свабоду дзеянняў, мы ведаем, як дзейнічаць у такой сітуацыі. Безумоўна, ніякай падрыхтоўкі пераварота не было, і гэта бачна па тых падзеях, якія сёння адбываліся з боку дэманстрантаў. Ну, нічога падобнага на сілавы сцэнар рэалізацыі гэтай дэманстрацыі не было. Тым не менш, сілавы сцэнар быў рэалізаваны уладамі. І гэта, канешне, узмацняе ролю вось сілавой групоўкі ў атачэнні Лукашэнкі.
Мне вот незразумела просто, вот вы сказалі, што сілавікі хочуць кансервацыі сітуацыі і каб спыніць адносіны з Захадам, і можна было вот толькі са сваімі сябрамі там у Расіі кантактаваць і мець нейкія там стасункі і гэтак далей. Я не разумею прычыну гэтага. Я просто ведаю, да прыкладу, што розныя гранты наше міністэрства ўнутраных справ атрымлівае на розныя там праекты, розныя там тэхніку, яны таксама атрымліваюць з Захаду. Я здзівіўся, калі мне ў Савеце Еўропы расказалі, колькі сілавікоў прыязджае да іх на розныя там семінары навучальныя, абмены і гэтак далей. Сотні, прычым это кіраўні якія-небудзь там сержанты і лейтенанты, это едзе там сярэдняе і вышэйшае звіно кіраўніцтва. Навошта ім гэта? Ім што, не хочацца перастаць ездзіць у Страсбург там ці яшчэ куды-небудзь? Ім не хочацца атрымліваць гэтыя гранты? Што ім там у той Расіі?
Ну, міжнародная тэхнічная дапамога сілавым структурам, ты аўтаматы нямецкай вытворчасці, ці вадамёты канадскай вытворчасці, ты трэнінгі для контртэрарыстычных падраздзяленняў. Безумоўна, яны карысныя для сілавых службаў, да? Яны карысныя для трэнінга любых праваахоўных органаў, але з палітычнага пункту гледжання для беларускага КДБ, беларускіх спецслужбаў у шырокім сэнсе вось гэтага сілавога камьюніці, это другаснае. То есть это тое, чым можна карыстацца в сітуацыі палітычнага пацяплення паміж афіцыйным Менскам і Захадам, але гэта не адпавядае іх, скажам так, светапогляду, як павінна быць пабудавана сістэма ў Беларусі. Я думаю, што яны больш арыентаваныя на Расію, ёсць вялікія персанальныя сувязі. Цяжка гэтыя спецслужбы назваць беларускімі, значнай ступені яны абараняюць не беларускія нацыянальныя інтарэсы, а інтарэсы Расіі, а Расіі выгодна мець ізаляваную Беларусь, якая знаходзілася з Москвой у адным гэтым кошыку рускага света, і я думаю, што ну, яны кажуць, бог з'есць міжнароднай тэхнічнай дапамогай, все роўна будзе ў нас вось гэты чек з Москвы, да, які ў выпадку з крайне складанай сітуацыі нам дапаможа. Маўляў, у Москвы яшчэ дастаткова грошы.
Ці спадабаецца ім разам са сваімі расійскімі калегамі адпачываць у Крыме?
Я думаю, што яны думаюць, што гэта добрая сітуацыя адпачываць у Крыме в ізаляцыі ад усяго цывілізаванага света. Цікава, як будзе ўплыў на ўнутрыпалітычнае развіццё падзеяў ў краіне в сферы культуры, в сферы стасунку грамадзянскай супольнасці з дзяржавай. Таму што сілавым складнікам рэжыму беларускае кіраўніцтва не вычэрпваецца. Да? Ёсць іншыя кампаненты, і я падазраю, можна казаць пра тое, што негатыўны ўплыў на развіццё грамадзянскай супольнасці в іншых сферах, вось гэты сілавы сцэнар, абраны ўладамі, безумоўна будзе аказаны. Апошнія месяцы, напэўна, паўтары гады, у стасунках паміж рознымі суб'ектамі грамадзянскай супольнасці з дзяржавай назіралася, ну, пацяпленне стасункаў. От недаўна я чытаў папярэднія матэрыялы індэкса ўстойлівасці грамадзянскай супольнасці, які рыхтуецца USAID-ам, амерыканскай агенцыі, але на падставе апытанняў беларускіх дзеячаў грамадзянскай супольнасці. Дык па ўсіх паказчыках беларускія эксперты казалі, што, ну, сітуацыя палепшылася. Менш рэпрэсіяў, больш стасункаў, больш магчымасцяў для адстойвання грамадскіх інтарэсаў, пачынаючы ад лакальнага ўзроўню, там ўзроўню там урбаністыкі і заканчваючы там лабіяваннем нейкіх заканадаўчых зменаў. Я думаю, што зараз сітуацыя, канешне, будзе менш выгодная для нармалізацыі стасункаў паміж грамадзянскай супольнасцю і ўладамі. Замарозіць сітуацыю атрымалася вельмі хутка, а пытанне адлігі, яно будзе патрабаваць годы.
Добра, грамадская супольнасць, нейкія вот недзяржаўныя арганізацыі, гэта, канешне, добра, і добра, калі стасункі такія ладзяцца, зараз дрэнна, што яны сапсаваныя, але мяне больш цікавіць, вот на заўтра, да прыкладу, пэўныя арганізатары, яшчэ пэўны час таму, прызначалі таксама акцыі супраць дэкрэта нумар 3. пасля сённяшніх падзей, як вы лічыце, ці варта праводзіць гэтыя акцыі, ці пройдуць яны, і ўвогуле, як вы прагназуеце далейшае вот развіццё настрою ў грамадстве?
Ну, шчыра кажучы, мне падаецца, што выводзяць заўтра людзей на запланаваныя, нават не запланаваныя, а проста абвешчаныя пэўнымі палітычнымі і медыйнымі структурамі акцыі па ўсіх гарадах Беларусі. Ну, гэта палітычны авантюрызм, да? То есть сотні людзей затрыманы ў Менску, сотні людзей затрыманы напярэдадні па ўсіх гарадах Беларусі, і ўлада сёння паказала, што яна гатовая жорстка рэагаваць не то што на пагрозы пратэсту, да, а на вусна заяўлены намер маніфеставаць эканамічную незадаволенасць людзей у выглядзе нейкіх пратэстных акцыяў. Не думаю, што 26-го, заўтра, 26-го сакавіка, істотныя акцыі у гарадах Беларусі, анансаваны там некаторымі сайтамі, некаторымі палітычнымі ініцыятывамі, што яны адбудуцца. Зараз палітычным структурам грамадзянскай супольнасці варта сканцэнтравацца на абароне тых, хто ўжо пацярпел ад дзеяння ўладу 25-го сакавіка, напярэдадні 25-го сакавіка, правакаваць новыя разгоны і дзейнічаць па прынцыпе, чым больш затрыманых, тым лепей. Гэта не самы эфектыўны, не самы эфектыўны шлях. Ну, да зрэшты, сённяшняя акцыя трэба аддаць належнае беларусам. Да? Яны нават падчас вось гэтых масавых затрыманняў, па-першае, не выкарыстоўвалі гвалтоўных дзеянняў. Па-другае, так ці інакш, людзі разгарнулі сцягі, пашыхтаваліся нават у калону на праспекце, да? І вось гэтая самаарганізацыя прысутнічала, але палітычнага кіравання гэтай акцыі, ну, Мікола Статкевіч, які заявіў, што ён бярэ на сабе адказнасць, ну, яго не было заўважна, вот гэтага кіруючага стрыжня падчас сённяшніх падзеяў у Менску. Таму мне падаецца, што і анансаваныя на заўтра акцыі наўрад ці будуць мець арганізаваны характар, адпаведна, яны будуць мець авантурны характар, калі яны не будуць адменены.
Добра, вернемся да взаимоотносинов с Заходом Беларуси. Вот что вы чекаете, какая будет реакция Захода? Мне вот после учорашней размовы со спецдокладчиком по Беларуси Андреем Арыгоні неяк такое нарадзілася адчуванне, што Захад вырашыў заплюшчыць вочы на ўсё тое, што зараз робяць улады. Ну, как бы адміністрацыйна ўсё ў адпаведнасці з крымінальным і адміністрацыйным кодэксам адбываецца і ўсё.
Ну, спадар Рыгоні, на шчасце, гэта не весь Захад, і пазіцыя Рыгоні апраўдваць любыя рэпрэсіўныя крокі з боку афіцыйнага Менску, яна даўна вядомая. То есть, гэта даўні сябра афіцыйнага Менску, які зараз займае пасаду спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Европы. Да, яму давядзецца пісаць пісьмовы даклад Савету Европы па тых падзеях, якія адбываюцца ў Менску, і наўрад ці ў яго атрымаецца абмінуць факт арыштаў сотняў людзей, дзясяткаў журналістаў, нападаў на праваабарончыя арганізацыі. Адна справа вусна каментаваць беларускаму афіцыйнаму тэлебачанню ці незалежным журналістам, маўляў, усё ў парадку, нічога страшнага не адбываецца. Іншая справа хлусіць парламенцкай асамблеі ў пісьмовым дакуменце. Ўсё ж такі там ёсць розныя палітыкі, якія зададуць незручныя пытанні спадару Рыгоні. І я думаю, што калі даклад будзе не адпавядаючым рэчаіснасці, ўсё роўна пазіцыя Савета Европы будзе жорсткай у дачыненні да тых падзеяў, якія зараз у Менску адбываліся па ўсёй Беларусі. Што яшчэ можа быць наступствамі тых брутальных дзеянняў, якія ўлады учынілі? У гэтым годзе павінна разглядацца пытанне пра працяг мандату спецдакладчыка па Беларусі спадара Харашці. І апошнім часам збольшага вось гэтай атмасферы адлігі, ну, нават краіны Еўразвязу казалі, што, ну, мандат сабе вычарпал, да, то есть няма патрэбы ў спецдакладчыку, які не можа нават наведаць Беларусь, калі ў Беларусь могуць прыязджаць там палітычныя кіраўнікі розных краін, парламенцкія дэлегацыі з Польшы і гэтак далей. Я думаю, што павялічваецца верагоднасць працягу мандату спецдакладчыка, бо гэта правы чалавека, гэта той спецдакладчык, які адмыслова прызначаны назіраць за станам правоў чалавека ў Беларусі, а гэты стан драматычна пагоршыўся літаральна за некалькі апошніх дзён. Наконт рэакцыі АБСЕ і верагоднасці адмены, прызначанай у Беларусі парламенцкай сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, Я думаю, што галасы пра тое, што ў Менску немагчыма праводзіць паседжанне гэтай міжпарламенцкай структуры ў сітуацыі, калі ёсць дзясяткі арыштаваных па крымінальных справах сумнеўнага характару, ёсць сотні арыштаваных грамадзян, якія пацярпелі за удзел у мірных масавых мерапрыемствах, такія галасы безумоўна будуць раздавацца, калі ўлады не выпусцяць тэрмінова ўсіх арыштаваных, калі ўлады будуць дзейнічаць па сцэнары плошчы 2010 года, калі за хваляй там тысячных арыштаў пашлі там арышты любых людзей, якія выходзілі з будзь-якімі патрабаваннямі на вуліцу, калі гэта будзе працягвацца, верагоднасць касавання гэтай сесіі парламенцкай асамблеі застаецца дастаткова вялікай. Калі, скажам, уявіць сабе, што заўтра атрымліваюць нейкія суткі удзельнікі гэтай масавай дэманстрацыі, выходзяць яны праз 15 сутак, і пасля гэтага не пачынаецца далейшая замарозка сітуацыі, а крымінальная справа Дашкевіча, Лазовскага і іншых фігурантаў з гэтай сумневнай крымінальнай справы. Калі гэтая крымінальная справа будзе спушчана на тармазах, тады, магчыма, і ёсць верагоднасць, што беларускі рэжым зможа інсцэніраваць такое, как бы, падмігіванне, да, то есть мы міргнулі, да, паказалі цемру, якая там хаваецца ўнутры беларускага рэжыма. Але не хочам гэту цемру апускаць, гэтую ноч апускаць на всю краіну, давайце працягваць канструктыўнае супрацоўніцтва, і дастаткова палітыкаў у Европе гатовыя пазітыўна адгукнуцца на такія абяцанкі. З кімсьці з палітыкаў стасункі вельмі сапсуюцца. І я думаю, што в польскім сейме, які недавно наведалі шэраг беларускіх палітыкаў, праваабаронцаў і прадстаўнікоў медыйнай супольнасці, зараз ёсць вялікае расчараванне тымі крокамі на збліжэнне з беларускім парламентам, якія рабіліся апошнімі месяцамі. То есть там сяброў яны больш не атрымаюць дакладна, ім прыйдзецца ізноў чакаць нейкай перамены палітычнай улады в Польшу, каб з новай генерацыяй польскіх палітыкаў спрабаваць наладзіць стасункі. І я думаю, што, канешне, шмат хто з тых людзей, якія ставілі на разрядку ў стасунках з афіцыйным Менскам в еўрапейскіх сталіцах, яны, канешне, глыбока расчараваныя, іх палітычная рэпутацыя падарваная, і надоўга сяброў афіцыйны Менск у еўрапейскіх сталіцах мець не будзе. У гэтай сітуацыі спадарня Купчына ў якасці абранага на нейкую пасаду в структурах АБСЕ, ну, просто не будзе разглядацца як вартая кандыдатура. Это смешна.
Ну, Мінск афіцыйны скажа, мы ж тут пляцоўка для перамоў, мы тут рэгіён стабільнасці, мы павінны падтрымліваць гэтую стабільнасць любымі сродкамі, паглядзіце, што вакол робіцца, розныя тэракты, розныя там майданы, розныя там мігранты, яшчэ што, ну, вот, мы не хочам дапусціць, вот такія меры прынялі.
Ну, калі на вуліцах вадамёты, сотні арыштаваных, напады на офісы праваабаронцу, затрыманыя журналісты, што для заходніх назіральнікаў, ну, такі вельмі яскравы паказчык, затрымліваюць і замежных журналістаў, і гэта всё ідзе в замежную прэсу.
Ну, памыліліся, выпусцілі ж адразу.
Калі не будуць дакладна і неадкладна прынятыя захады па разрядкі гэтай сітуацыі, то я думаю, што всё ж такі мантра стабільнасці не будзе больш працаваць. Ведаеце, стабільнасць з вадамётамі на вуліцах для еўрапейскіх палітыкаў не выглядае як стабільнасць. Я не думаю, што зараз у сённяшняй сітуацыі, калі вось гэтая замарозка дасягнула піка, што можна будзе казаць пра аднаўленне нейкіх еўрапейскіх візавых санкцыяў і санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў у поўным аб'ёме, але пагроза такая, безумоўна, ізноў пакладзена еўрапейскімі структурамі на парадак дня. Падтрымліваць еўрапейцам матэрыяльна крэдытамі праз галасаванне в МВФ на конт выдзялення крэдытаў, падтрымліваць еўрапейцам і амерыканцам такі рэжым, які кідае за краты журналістаў і сотні мірных пратэстоўцаў, наўрад ці хто будзе.
Ну, а тым не менш, вот у Штаты запрошаны кіраўнік Беларусі.
Ну, паглядзім, ці гэтае запрашэнне застаецца ў сіле. Калі так адбудзецца, то, канешне, адміністрацыя Трампа будзе выглядаць, ну, яна і так выглядае, канешне, шмат па якіх паказчыках неёмка, але адна справа вусна казаць пра нешта там, а іншая справа прысутнічаць в адным мерапрыемстве з жорсткім дыктатарам, які вось на першых старонках сусветных СМІ будзе прадставаць як душыцель свайго народа.
Добра, по выніку, кольки вот дзён треба перечакаць, ну, нам, вот почакаць реакции там улада у беларускіх, каб зразумець, што далей будзе і як пойдзе?
Магчыма всякое. То есть мы зараз бачым, што рэпрэсіі дасягнулі апагея. Но яны могуць узмацніцца яшчэ больш. То есть может оказаться, что это не дно, да, такая прыступка, і далей может быть далейшае пагаршэнне
ситуации. Гумовой дубінкай снізу пастукаюць яшчэ.
Так. У гэтым сэнсе, калі казаць пра, ну, цынічна выглядае, да, але колькасць арыштаваных это не адзіны паказчык пагаршэння сітуацыі, да? То есть, ну вот арыштавалі вясноўцаў, выпусцілі. Обыск на вясне быў, могуць быць обыскі ў іншых арганізацыях. Можа быць пагром незалежных СМІ, як было пасля плошчы, што таксама яшчэ адзін крок у гэтым накірунку деградацыі і пераўтварэння ў такую сапраўдную дыктатуру. Дыктатуру не ў пальчатках, да, такую сапраўды крывавую. Што мог бы зрабіць афіцыйны Менск, апроч спынення рэпрэсію, да, то есть не раскручваць махавік рэпрэсію, не даваць новыя суткі палітыкам, якія выходзяць за крату. Мы бачым, што Сіверынец Рымашэўскі, які сёння павінны выйсці з Маладэшна, у Маладэшна за крату за акцыю Маладэшна, ім ужо дасланыя позвы за ўдзел у іншых акцыях. Калі не рабіць гэтага, калі, можа быць, зрабіць некія жэсты па дэзавуяванні дзеянняў сілавікоў, якія взялі на сабе занадта шмат паўнамоцтваў. Сёння ў Менску дзеянні міліцыі былі відавочна непрапарцыйныя. І я думаю, што палітычна для палітычнага кіраўніцтва краіны яны нанеслі хутчэй шкоду, чым пазітыў. Тыя людзі, якія не выйшлі на дзень волі, але чулі пра тое, як рэжым абышоўся са сваім народам, які выйшаў на мірныя пратэсты супраць эканамічнай палітыкі. Ну, я думаю, што трэба рабіць некія крокі, каб палепшыць імідж вось гэты пагоршаны дзеяннямі сілавікоў. Калісьці, некалькі месяцаў таму, Лукашэнка казаў пра скарачэнні сілавога апарата, і я не выключаю, што ўскосна вось гэтая непрапарцыйная рэакцыя, это імкненне прадэманстраваць. Александр Григорович, вы па-ранейшаму апіраецеся на нас, на штыкі, не скарачайце сілавы апарат. Мы вам патрэбны як паветра, рыхтуецца пераварот. Мы вось зараз выкрылі пераварот. Гэта пераварот тая дзяўчына, якая выйшла на праспект Незалежнасці, якую амапаўцы паднялі ў паветра і панеслі. Да? Выглядае для народа, што гэта, канешна, дыктатура, якая ў адрозні ад там плошчы 2010 года малосіць дубінкай не нейкую палітычную апазіцыю, а людзей, якія выйшлі сказаць, што ім патрэбны работа, ім патрэбны заробак, ім патрэбны той узровень сацыяльных гарантыяў, які быў часткай сацыяльнага кантракта народу з Лукашэнка.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у студыі быў палітолаг Юрый Чавусаў. Мы абмяркоўвалі падзеі сённяшняга дня і тое, як яны адаб'юцца на дні заўтрашнім. Слухайце нас.